Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, 5 Februari 2024, kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta supaya semua perbahasan, perbincangan dan pandangan berhubung isu lembaga pengampunan membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak dihentikan.
Beliau berkata ini kerana keputusan lembaga pengampunan memberi pengurangan hukuman kepada Datuk Seri Muhammad Najib Razak dibuat atas pertimbangan ihsan yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jelasnya keputusan yang di-Pertuan Agong adalah mutamat atas pertimbangan yang besar dan mengikut undang-undang menurut Perdana Menteri. Kerana itu proses kehakiman dan pertimbangan utama adalah soal ihsan dan dimutamatkan atas kehendak yang di-Pertuan Agong. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri baru-baru ini.
UMNO berharap tidak ada mana-mana pihak yang mempertikaikan berhubung keputusan hukuman penjara serta denda ke atas bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Muhammad Najib Razak.
Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajiduski berkata parti itu menuntut semua pihak agar menghormati keputusan lembaga pengampunan kerana berdasarkan perlembagaan, ia adalah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong dan sepakat untuk meneruskan pembelaan terhadap bekas Perdana Menteri seperti ditetapkan pada mesyuarat majlis kerja tertinggi parti itu baru-baru ini. Menurut beliau, UMNO menjunjung kasih yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan sebagai institusi yang sentiasa membela dan mempertahankan Raja-Raja Melayu. UMNO menghormati keputusan yang dibuat kerana perlembagaan menyatakan ini kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong yang tidak boleh ditikaikan di dalam perlembagaan persekutuan. Sebelum ini, media melaporkan lembaga pengampunan wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya telah memutuskan untuk mengurangkan hukuman penjara serta denda ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan, dimaklumkan bahawa mesyuarat kali ke-61 Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan dan Putrajaya telah bersidang pada 29 Januari lalu. Menurutnya, Datuk Seri Muhammad Najib Razak dipersetujui untuk dibebaskan pada tarikh pembebasan awal iaitu pada 29 Ogos 2028 dan perlu membayar denda sebanyak RM50 juta.
UMNO akan terus berusaha untuk mendapatkan pengampunan baru bagi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak daripada Yang Pertuan Agong ke-17 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
Pengarah Komunikasi UMNO Malaysia Datuk Lokman Nor Adam berkata, meskipun bersedih kerana Datuk Seri Muhammad Najib Razak tidak diberikan pengampunan penuh, UMNO menjunjung kasih keputusan yang telah dibuat oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku ke-16 dan Lembaga Pengampunan. Jelasnya, UMNO bersedia kerana Datuk Seri Muhammad Najib tidak diberikan pengampunan penuh dan UMNO akan berusaha mengumpulkan tanda tangan ahli-ahli UMNO seluruh negara untuk merayu kepada Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi mempertimbangkan sekali lagi pengampunan diraja ke atas Datuk Seri Muhammad Najib Razak. Mengulas lanjut, beliau turut menasihatkan agar semua rakyat Malaysia menghormati keputusan yang telah dibuat oleh Yang Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Pengampunan serta bersama-sama beri teguh untuk menegakkan keadilan.
Pemuda UMNO membuat laporan polis bagi menggesa siasatan terhadap bekas Setiausaha Publicity DAP Tony Puah yang didakwa mengeluarkan kenyataan biadab terhadap Yang di-Pertuan Agong.
Perkembangan itu dimaklumkan ketuanya Dr. Muhammad Akmal Saleh susulan keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya memberi pengurangan tempoh hukuman penjara serta denda ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak. Semalam, satu laporan polis telah dibuat Esko Pemuda UMNO Muhammad Nur Aizat Nur Azam yang mewakili Biro Undang-Undang dan Adun Awam Pemuda UMNO ekoran kenyataan biadab Tony Puah yang dianggap menghina institusi raja berperlembagaan di Ibu Pejabat Polis Dang Wangi Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Melimau turut membidas kenyataan yang keluarkan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih yang mengkritik isu yang sama berhubung mempertikaikan kata putus yang dibuat oleh Yang Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 29 Januari lalu. Baru-baru ini, Tony yang juga bekas ahli parlimen Petaling Jaya memuat naik beberapa hantaran di Facebooknya selepas keputusan lembaga pengampunan terhadap Datuk Seri Muhammad Najib Razak memutuskan untuk memberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara manakala denda dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta.
Bekas Tuisa Publicity DAP Tony Pua dipanggil untuk direkod keterangan susulan kenyataan didakwa menghina Institut Diraja berkaitan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Abdul Razak di Bukit Aman hari ini.
Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata siasatan itu dikendalikan oleh unit siasatan jenayah terkelas bahagian pendawan undang-undang Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233 Akta SKMM 1968. Razaluddin berkata kes tersebut masih di peringkat siasatan dan orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi atau berkongsi maklumat yang salah sehingga mengganggu proses siasatan atau menyebabkan suasana tidak harmoni dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Tambahnya lagi, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang bertindak dalam apa juga cara sehingga boleh menjejaskan ketenteraman awam dan keselamatan negara.
Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.